ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wangu ni mimi Harrison Kamau. Mahakama ya juu ya Marekani leo Jumatatu imeamua kuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ana kinga ya mashtaka dhidi ya kujaribu kuingilia uchaguzi wa 2020 alipokuwa ofisini, lakini hana kinga hiyo dhidi ya mashtaka kutokana na matendo aliyofanya akiwa nje ya ofisi. Mahakama hiyo imeachia mahakama za chini kufanya maamuzi ya misingi ambayo Trump anaweza kufunguliwa mashtaka. Uamuzi huo wa majaji sita dhidi ya watatu kwenye siku ya mwisho ya muhula wa sasa wa mahakama unahakikishia Trump kuwa huenda asifanye kesi nyingine kabla ya uchaguzi wa Novemba 5, ambapo inaaminika atakuwa mgombea wa chama cha Republican wakati akimenyana kwa mara ya pili na rais wa sasa wa Marekani Joe Biden aliyemshinda kwenye uchaguzi wa 2020. Trump amekanusha hatia ya kuingilia matokeo ya uchaguzi huo, ingawa amedai kuwa kulikuwa na dosari katika kuhesabu kura na kwa hivyo kumnyima nafasi ya kuongoza Marekani kwa muhula mwingine. Waziri wa usalama wa ndani wa Libya mjini Tripoli amesema kuwa mpaka muhimu na Tunisia wa Ras Idil umefunguliwa leo miezi mitatu baada ya kufungwa kutokana na mapambano ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baada ya hali ya utulivu kurejea, mpaka huo ulifunguliwa kwa kiasi katikati mwa Juni kwa ajili ya upelekaji wa huduma za kibinadamu pamoja na kesi za kimatibabu pamoja na zenye vibali maalum kutoka kwa wizara za usalama za Tunisia na Algeria. Magari kadhaa ya dharura ya kubeba wagonjwa kutoka Libya yameonekana yakiingia Tunisia wakati wa ufunguzi uliohudhuriwa na waziri wa usalama wa ndani wa serikali ya umoja wa kitaifa yenye makao yake Tripoli, Emand Trabulsi, na mwenzake wa Tunisia Khalid Nouri. Saa mbili baada ya hafla hii watu wa Libya wataweza kuingia Tunisia. Trabulsi ameambia wanahabari akiongeza kuwa mpaka huo umefunguliwa kwa ajili ya shughuli zote isipokuwa za ulanguzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Vyama vya Ufaransa vya mrengo wa kulia ambavyo havijawahi kukaribia kukamata madaraka vimepata ushindi kwenye juru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge Jumapili. Hatua hiyo huenda ikapelekea kuchukua udhibiti wa serikali pamoja na waziri mkuu kwenye msimamo wa mrengo wa kulia kabla ya michezo ya Olimpiki, iwapo ushindi huo utapatikana kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa Julai 7. Vyama vya mrengo wa kushoto na kati sasa vinajitahidi kuunda muungano dhidi ya misimamo mikali ya kulia kwenye moja ya mataifa muhimu ya Ulaya. Chama cha mrengo wa kulia cha National Rally pamoja na kiongozi wake Marine Le Pen wanaendelea kusherehekea ushindi wao. Le Pen ametumia miaka mingi kusafisha sura ya chama hicho kinachopinga uhamiaji kutoka kwenye muonekano wa kuwa kundi la kibaguzi hadi kuwa chama cha kisiasa kinachokubalika. Juhudi zake Jumapili zimeonekana kufua dafu baada ya chama chake kupata theluthi moja ya kura zilizopigwa mbele ya kile cha Rais Emmanuel Macron cha mrengo wa kati na washirika wake kilichopata nafasi ya tatu kikipata juu kidogo tu ya 20% ya kura zilizopigwa. Muungano wa kushoto New Popular Front ulishika nafasi ya pili kwa kujipatia 28% ya kura zilizopigwa. Kimbunga kilichopewa jina Beryl kilikuwa kinakaribia kusini mashariki mwa Karibia na wakati maafisa wa serikali wakiwasihi wakazi Jumapili jioni kuchukua hifadhi ili kuepuka hatari zake, na kilitarajiwa kuwa kwenye kiwango hatari cha tatu. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufika kwenye kisiwa cha Windward hivi leo Jumatatu, wakati ilani kitolewa Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago na St. Vincent na vilevile Grenadines. Kituo cha kitaifa cha vibunga cha Marekani chenye makao yake makuu huko Miami kimetoa tahadhari kuwa kimbunga hicho ni hatari na chenye kutishia maisha. Beryl asubuhi ya Jumatatu kimeripotiwa kwa umbali wa kilomita 175 kusini mashariki mwa Barbados, kikiwa na kasi ya upepo wa kilomita 165 kwa saa. Kimbunga hicho kinatarajiwa kupita kusini mwa Barbados Jumatatu kikielekea kwenye bahari ya Caribbean na kisha kuingia Jamaica. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kupata kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutamulika hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambako kundi la waasi la M23 limeteka miji kadhaa katika taifa hilo mwishoni mwa wiki, huku likizidi kupata nguvu. Kulikoni?
Tuombe 23 wanaua watu. Kama unaona jeshi inakuwa ikijiepusha kufanya vita katika vijiji vimoja, kwa sababu wanakuwa wakiepusha raia wasikusiwe kusije kuwa maafa mengi sana.
Hiyo yote maneno ya uongo, uongo mtupu. Sisi hatuwezi kama kuwa raia yetu ni wandugu zetu wa baba zetu wa mama zetu.
Sehemu ya pili tutaangazia siasa za Ufaransa, ambapo raia wa taifa hilo wameamkia asubuhi ya leo kushuhudia ushindi wa kihistoria wa vyama vya mrengo mkali wa kulia katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge uliofanyika jana nchini humo. Ni kwa nini?
Najua Macron ni mtu ambaye anapenda kucheza karata, karata za mrambo. Mrambo manake una ni kupata au kupatwa.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba kundi la waasi la M23 limeteka miji kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa wiki, wakati likizidi kupata nguvu. Siku ya Jumamosi kundi hilo liliuteka mji muhimu wa kimkakati wa Kanyambayonga, huku maeneo mengine jirani nayo yakiangukia mikononi mwa waasi. Takriban watu watano, ikiwa ni pamoja na askari wawili, walipoteza maisha yao kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Kanyambayonga ni nyumbani kwa zaidi ya watu 60,000 na dazani za maelfu ya watu wamekimbilia huko katika miezi ya hivi karibuni, wakifurushwa kutoka kwa makazi yao na waasi. Waasi hao wameingia katika eneo la Lubero ambalo ni la nne kwa ukubwa katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya Rushuru, Nyiragongo na Masisi. Miji mingine karibu na Kanyambayonga pia imetekwa na M23 kulingana na maafisa na vyanzo vya usalama. Jumapili kundi hilo liliteka mji wa Kirumba katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo limekumbwa na hasia tangu mwaka 2021. Kinshasa imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo la waasi la M23 linaloongozwa na Watutsi, ambalo limekuwa likiteka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kutoka mwaka wa 2021, jambo ambalo Kigali inakanusha. Tutasikia mengi kutoka kwa wachambuzi na vilevile wakazi wa eneo lililoathirika. Na pia kwenye laini ya simu namuona msemaji wa kundi hilo la M23, Luteni Kanali Willy Ngoma, ambaye tutaungana naye baadaye kidogo. Lakini kwanza tuelekee huko Kasehe katika wilaya ya Lubero, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya waasi hao wa M23 na jeshi la serikali la FRDC tangu asubuhi leo, na kusababisha wakazi kukimbilia katika eneo la misitu, hasa wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Ripoti ifuatayo imeandaliwa na mwandishi wetu Ostel Malivika.
Wakazi kutoka vijiji mbalimbali wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, wanaoshuhudia mapigano makali inayoendelea kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 waomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kwa haraka hali ya mateso wanaopitia wananchi kaskazini mashariki mwa Kongo. Kaniki Salomo ni mkazi wa Kirumba, Lubero.
Wamama, watoto wanatupwa nje, wale ambao wako barabarani kwa sasa ni masasi ndio iko na rindima kwa maeneo haya ya Kase. Watu wako ndani ya pori, hawajua wamudilie nani. Ni jeshi ndilo wanapambana na M23. Vita haraka iwezekanavyo iweze kusimama, lakini kwa maeneo haya tumejua ya kama inayosemeka kwa ulimwengu ni uongo mtupu. Ulimwengu na watawaliwa na magaidi, watu wenye roho mbaya. Kwani kungekuwa watu wenye roho ya wangeweza kusimamisha vita?
Ambako wananchi waendelea kupitia hali mbaya kutokana na mapigano makali kati ya M23 na jeshi la serikali FARDC. Akishuhudia Biaveni ambaye yuko katika mji wa Kase Lubero.
Bomu njito njito zimesikika kwenye barabara Kase ambako kunaitwa Lukuka Matembe, eneo lipatikana kwa kilomita 5 na mji wa Kase, na bomu hizo zimeanza zikichua tena mioyo ya wakaji ambao walikuwa wamejipenyeza kwenye pori. Watoto wako napotea ovyo ovyo na wengine wengi wameshikwa na magonjwa ya tasho juu ya bomu kama na hizo, na wanajua kama na wanakosa kama wafanye nini.
M23 ikiendelea kuchukua vijiji, wanawake na watoto wakiendelea kufanya safari ndefu wakitembea na miguu wakikimbia mapigano kuelekea katika mji wa Butembo, mapigano inayosababisha watu kufariki dunia kwa kupigwa risasi kwenye miji ya Kirumba, Kaina, Kase wakati wa mapigano, akisema mkazi huyu.
Na kunaonekana mili mbili ambayo inalala hapo, hatujajua kama ni wanani, lakini wamoja waweza kusema kama ni mili ya askari. Ni kwa sababu habari hii hatujua kama ni mili ya wanani, na mpaka sasa ni waasi wenye 23 ndio wanajibiki mji wa Kase Miogwe.
Shirika zenye kutetea haki za binadamu wilayani Lubero zikisema katika wiki moja watu zaidi ya 10 wote wameuawa na mili ya watu wanaozaniwa kuwa ni wanajeshi na wazalendo ikionekana barabarani. Wasiwasi ikiendelea katika miji ya Lubero, Butembo na Beni kuona M23 inazidi kusonga mbele kusini mwa Lubero. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiomba vyombo vya usalama na ulinzi kuzuia waasi wa M23 kuendelea kuteka vijiji na kufanya jitihada zote za kuchukua kwa mara nyingine vijiji ambavyo vimetekwa na M23 hasa miji ya Kanyabayonga na Kirumba wilaya ni Lubero. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba tutakwenda moja kwa moja mpaka maeneo ya tukio, ambapo tunaungana sasa na Mambo Kawaya. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kieneo na pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za vijana katika eneo hilo. Mambo Kawaya, tumezungumza mengi kuhusu utekaji wa miji katika eneo hilo. Sasa wewe uko hapo, labda utueleze nini ambacho kimeshuhudiwa katika saa 24 zilizopita?
Kitu ambao sisi tunayo kuweza kuwazungumzia radio letu la Umoja Amerika ni kusema wadui ama jeshi la Rwanda ikisaidiwa na jeshi la Uganda katika wakifanya operation yao kwa jina la M23 wanazidi kuteka miji katika mkoa wa Lubero. Na kwa sasa tunaweza tukasema kwamba wamefika katika mji ambao kijiji ambayo inaitwa Kirumba, na hapo wakimbizi wamekuwa wengi na kumekuwa hali ya vuta ni kuvute kati ya raia na wanajeshi ambao walikuwa wakirudi nyuma. Na hiyo sisi tunaona kwamba ni tatizo kubwa sasa ambayo imeweza kuonekana kwa sasa. Na unaweza ukaswali ama wengine wanaweza kujiswali kwa nini adui anakuwa akipata fursa ya kuweza ya kusonga mbele dhidi ya jeshi la taifa. Na ni kweli hiyo swali ya kweli kuwa katika mioyo ya watu wengi. Hili ya kwanza ni kusema serikali ya Kongo inakuwa na siasa mbaya ambayo hairuhusu jeshi kuweza kufanya kazi yake. Kusema jeshi wanasimama, hawafanye vita, wanakuwa wakifanya ulinzi lakini hawawai adui. Na hiyo adui ameweza kuichukua kama vile uzembe kwa upande wa serikali, na imekuwa kama vile nguvu kwake kuweza kuendelea mbele.
Hebu kwa wale ambao wanajaribu kuelewa hali ilivyo wakati tunazungumza kuhusu kuteka vijiji, ni nini hasa ambacho wanakifanya? Manake tumepata taarifa kwamba watu pia wamekufa ambao ni raia. Mara nyingi waasi wa M23 huwa wanasema hawalengi raia. Hebu tufafanulie hapo hali halisi ya mambo.
Hiyo ni uongo mtupu ya kusema M23 haiua watu. M23 wanaua watu. Na kwa sasa tunaweza kuhakikishia kuwa kama unaona jeshi inakuwa ikijiepusha kufanya vita katika vijiji vimoja, ni sababu wanakuwa wakiepusha raia kusije kuwa maafa mengi sana. Na wakazi kama wanakuwa wakikimbia vijiji wote ambayo inakuwa ikidhibitiwa na M23, ni sababu wanajua mwenendo yao na hali yao na aina yao ya operation, wanakuwa wakilenga zaidi raia, sababu raia unajua kwamba imekataa hii vita yao sababu imefanya miaka mirefu, zaidi ya miaka 30, watu wanakuwa kwenye mapambano, wanakuwa kidai madai yao inakuwa ni yale yale, hayabadilike na hawatosheki, na ndio maana unaona raia inakuwa kabisa haiambatani nao hadi leo. Na kama una wale bora wapige mikono, ni kupiga mikono kwa ajili ya kuweza kulinda maisha yao, lakini sio kwa hiari yao wenyewe ambao wanakuwa wamefanya hivi.
Waeleze wasikilizaji ambao pia wanauliza mara kwa mara, wanasikia vikosi vimetoka nchi za nje, kuna vikosi kutoka Sadeki, kuna wale wana MONUSCO, kuna pia na hilo jeshi la serikali ambalo umesema. Haya yote yanafanyika wakati hawa wanaangalia au labda wako katika maeneo mengine?
Hiyo vikosi yote ambao umeweza kutaja, hiyo ya SADC, hiyo ya serikali ya Kongo, hiyo MONUSCO, wote wanakuwa hapo wameungana, wanakuwa wakifanya operation pamoja. Lakini tatizo kubwa ambayo nimeweza kuizungumzia tena ni kusema jeshi la taifa ya Kongo FARDC, yeye ndio anakuwa chanzo ama chanzilishi ya kuweza kupoteza maeneo, sababu mtindo ambao anakuwa akifanyia vita ni mtindo ambayo adui yoyote anaweza akafurahia, sababu yeye hawai adui. Hata mnampatia taarifa kuwa adui ameingia, amefanya movement hivi, anakuwa na njama ya kufanya hivi, jeshi la taifa haita kamata jukumu lolote kwa ajili ya kuweza kuzuia adui. Na hiyo ndio inapelekea hasa kikosi cha SADC nafikiri kuweza kubaki muda mrefu wakisubiri jeshi la taifa aanzishe mapambano, sababu sio mgeni ambaye anaweza aanzisha mapambano katika nyumba ama kuua nyoka ndani ya nyumba, na mwenyezi nyumba anakuwa akitazama nyoka bila kumuua.
Naam, na kama unavyosikia msikilizaji, katika taarifa nyingine ambazo zinahusiana na suala hili, marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda huenda wakakutana hivi karibuni kwa mazungumzo ambayo lengo lake ni kuleta amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa Angola ambayo ilizungumza au serikali yake ilizungumza kupitia taarifa. Angola imekuwa msuluhishi katika mzozo wa mashariki mwa DRC, eneo la Kivu Kaskazini hususan, ambapo waasi hao wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda ama wanaoelezwa kwamba wanaungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakipigana na vikosi vya Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwishoni mwa mwaka 2021. Na kundi hilo kama ambavyo tumekuwa tukieleza limeteka maeneo makubwa katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, hususan karibu na mji mji wa Goma na kuzunguka mji huo ambao ndo mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, na pia kuua watu wengi na kuwafukuza ama kuwafurusha mamia ya maelfu ya wengine. Na katika jitihada za kumaliza machafuko hayo, juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikiendelea kwa miezi kadhaa kujaribu kuwaleta pamoja rais huyo wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi. Lakini Alhamisi wiki jana, rais wa Angola Joao Lorenzo alisema kwamba wakati akiwa katika ziara kule Ivory Coast kwamba kwa sasa wanafanya mazungumzo katika ngazi ya mawaziri na nia yao ni kuweza kuwaleta pamoja hivi karibuni wakuu wawili wa nchi hizo za DRC na Rwanda kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na kubadilishana mawazo juu ya haja kubwa ya kufikia amani katika eneo hilo, lakini amani ambayo ina uhakika. Wakati huo huo, waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluka Alhamisi wiki jana pia alisema kwamba anafutilia mbali ama kupuuzilia hayo ambayo alikuwa anazungumzwa kuhusu mazungumzo yoyote na Rwanda, yani serikali ya DRC na Rwanda, akisema hatua kali na vile vikwazo vitakuwa vinalengwa dhidi ya Kigali. Sasa unaona hapa kuna vuta ni kuvute, wakati wengine pia wanasema wana juhudi za kutafuta suluhisho la kuleta amani katika eneo hilo. Kabla sijakuacha mambo kawaya, baada ya kusikia yale ambayo nimezungumza hapo kuhusu upatanishi au hatua za kujaribu kuleta upatanishi, utazungumza vipi hasa kuhusu Kagame na Rais Kagame na Rais Tshisekedi?
Bwana mpasha habari, nafikiria kwamba mimi nitakuwa wazi kwa hiyo jambo. Kitu kimoja dunia mzima imejua kwamba Rais Kagame ni mjanja zaidi. Unajua hizi njama zilianza hata 1997 wakati alikuwa akipiga Kongo, wakati kwa kitu Zaire ambaye kwa kiongozwa na Rais Mobutu, na wakati alikuwa akipiga Kongo ni vile vile alikuwa akiomba mazungumzo na Rais Mobutu, na hapo ilikuwa kumpatia tena fursa ya kuweza kuendelea mbele, na hadi aliweza kuhakikisha kwamba amekomboa nchi mzima ya Zaire na akaweza kuibadili jina, kuipatia jina ya Kongo. Na kwa leo ni warafiki ambao wanasema watakutana. Wakati anasema atakutana na Rais Tshisekedi, yeye anakuwa akizidisha njama zake za kuweza kuteka miji na kuendeleza utawala wake katika maeneo kubwa kubwa ya nchi ya Kongo.
Nikushukuru sana Mambo Kawaya kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana, asante sana.
Luteni Kanali Willy Ngoma ni msemaji wa kundi la waasi wa M23, anaungana nasi moja kwa moja kutoka mashariki mwa DRC. Hakusema ni wapi ambapo yupo. Lakini Willy Ngoma, twende moja kwa moja, tueleze, umesikia yale yanayozungumzwa. Je, mmechukua udhibiti wa miji ambayo inaelezwa kwamba mumeiteka?
Hiyo ni ukweli bwana, ni ukweli.
Aha, endelea.
Tunasema hivi, sisi kundi ya MTCC ambao tukabisa, lengo letu kabisa, tunapenda watu waishi vizuri ndani ya nchi yao. Hatupendi maneno ya ubaguzi, maneno ambayo government ya Kongo inafanya sio vizuri. Kila siku kama sisi tunasema tunapenda amani, tunapenda mazungumzo, government ya Kongo imekataa, inataka vita. Kila siku wanatupa mabomu sehemu tu sisi tuko, wanaua waraia. Ndio maana tunasema sisi tutawafukuza mbali, tuwafukuza kabisa na mgini unaisikia Kanyabayonga, Kaina, Kirumba. Tunawafukuza kabisa waende mbali kabisa.
Lakini pia tumepata pia taarifa kwamba kuna wananchi raia ambao wengine wameuawa na wengine wako katika hali mbaya. Na najua mara kwa mara ambapo tumezungumza na wewe unasema kwamba M23 haiwadhuru raia, lakini sasa nani wa kuamini? Kwa sababu kuna watu unasikia wamekufa na ninyi ndio mnalaumiwa.
Hiyo vitu maneno kabisa ni ya uongo mtupu bwana. Sisi hatuwezi, tunatetea raia lakini hatuui raia. Tunatetea raia kwetu, tunasema raia ni mwani, lakini watu wanaua raia wanajulikana. Hiyo yote propaganda ya government ya Congo, wanasema maneno nyingi ya uongo. Sasa ili wenyewe ila zili watu wamefikia waone kisisi antisisi sisi tuko watu wabaya. Lakini unaona wa video tu ilipita, fasi yote sehemu yote tu sisi tunamiliki, wa raia viko vizuri, iko na amani, hakuna shida lolote. Tulifika Kanyabayonga, ona jinsi raia anatupokea kabisa na shangwe na vigeregere. Kaina, Kirunga, sehemu yote tunafika, watu wanafurahi, wanasema wakombozi wanafika.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Wananchi wa Ufaransa wameamkia asubuhi ya leo kushuhudia ushindi wa kihistoria wa vyama vya mrengo mkali wa kulia katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge ambao umefanyika hiyo jana nchini humo. Maeneo mengine ambayo ni himaya ya Ufaransa yalifanya zoezi hilo siku ya Jumamosi. Jana ilikuwa ni siku muhimu ambayo imeangaziwa na jumuiya ya kimataifa na hata majirani katika eneo hilo. Chama cha National Rally RN kinachoongozwa na Marine Le Pen na washirika wakimepata 30% ya kura, kikifuatiwa na kile cha mrengo wa kushoto kilichopata 28%, na kile cha Rais Emmanuel Macron kikipata 20% ya kura. Na hiyo ni kwa mujibu wa matokeo rasmi yaliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani hii leo. Hatua hii inaonyesha kushindwa kwa Rais Emmanuel Macron, ambaye aliitisha uchaguzi wa mapema baada ya chama chake kushindwa na RN katika uchaguzi wa bunge la Ulaya mwezi uliopita. Akizungumza, Emmanuel Macron amewataka wapiga kura leo Jumatatu kuungana na kuzuia mrengo wa kulia kuchukua mamlaka kamili ya bunge. Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa siasa za Ufaransa Mohamed Saleh. Anajiunga nasi kutoka kule mjini Paris, amekuwa akifuatilia yanayoendelea huko. Labda tumetoa maelezo tu ya kutosha, karibu ya kutosha kwa wasikilizaji, lakini Mohamed Saleh, maana yake wewe uko pale, nini ambacho kinashuhudiwa sasa hivi baada ya kura ya jana Jumapili?
Kinachoshuhudiwa sasa hivi ni mazungumzo baina ya vyama mbalimbali na mda gani ya kuweza kufanya mikakati ya kuweza kuwabana hiki chama cha Rassemblement National ambacho ni chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali, ambacho kina moja katika sera zake muhimu na kubwa ambazo wanazipigia upatu ni swala la uhamiaji na swala la usalama wanavyozungumza. Kwa hivyo sasa hivi wa vyama vinazungumza namna gani tuweza kuwabana ili wasiweze kuwa na wingi katika bunge.
Ilikuwa inategemewa, inatarajiwa na baadhi ya watu kwamba huenda Rais Emmanuel Macron chama chake kisifanye vizuri sana, lakini kuwa katika nambari ya tatu, nafasi ya tatu, kuna wengi wanauliza, je, alitarajia hilo linaweza kutokea? Utasemaje?
Hakutegemea. Najua Macron ni mtu ambaye anapenda kucheza karata za mrambo. Umrambo manake una ni kupata au kupatwa. Kwa hivyo yeye amejaribu akitegemea labda kutokana na uoga ambao watu watakuwa nao kuhusu hiki chama cha mrengo wa kulia chenye siasa kali. Kwa hivyo labda angeweza watu wakamchukua wakakitilia kura chama chake ili kupunguza kasi za hiki chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali. Lakini kwa hakika haikuwa hivyo. Kwa hivyo uchaguzi wa jana umethibitisha kwa mara nyingine tena kwamba Macron ni rais ambaye amechakwisha na atakiwi, na labda tuseme tuko katika kuona mwanzo wa mwisho wa kile kinachoitwa macronismo, macronisation. Kwa sababu utizama kwa mfano uchaguzi wa jana, katika duru ya kwanza ya uchaguzi, vyama ambavyo vimepata wabunge ambao wamepita katika duru ya kwanza moja kwa moja, ambao ni kwa mfano chama cha Rassemblement National chenye serikali za mrengo wa kulia kimepata wabunge karibu 31, na hawa chama cha bwana Melanchon au chama cha umoja wa mrengo wa kushoto wamepata karibu viti 28, wabunge 28, na chama cha bwana Macron wabunge wawili tu ambao wamepita katika duru ya kwanza.
Vyombo vingi vya habari ndani na nje ya Ufaransa vinaripoti kwamba kuna uwezekano wa nchi hiyo kurejea katika hali iliyokuwa kisiasa mnamo miaka ya 40. Ni kwa nini?
Kwa kweli Ufaransa, chama cha mrengo wa kulia wenye siasa kali, asili ya hiki chama ukiangalia sera zake ndo zile zile kama zile za wakati ule wa miaka ya 40. Na Ufaransa kwa muda mrefu sana haikutawaliwa na chama ambacho kina siasa kali kama hizi. Wakati huo wa vita vikuu vya pili, kulikuwa na utawala ambao ulikuwa na sera hizi, lakini utawala ule ulikuwa umewekwa na Wajerumani. Sasa safari hii kwa mara ya kwanza itakuwa kwamba ni utawala ambao watu wengine wanauangalia kama ni utawala wa kifashisti, ambao unafuata una sera ambazo zinaonekana kama za kifashisti, ambacho kitaweza kuja kikaunda serikali na kwa kuongoza nchi.
Ni kushukuru sana Mohamed Saleh kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu amekuwa ni Fiona Wamayi, mimi naitwa BMJ Murithi kutoka hapa studio, na kuaga kwa kusema tuonane tena wakati mwingine inshallah.